barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkan waa Washington Atlanta afka Soomaaliga ah ee VOA waad ka dhigaysanaysaan moojadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhigaysanaysaan bogga voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa isniin 26-ka bisha Maaj sanadka 2018 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idin la socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashi Ibraahim Aadan.
qodobada aad ku dhigaysan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah 200 oo dhallinyaro oo tababar dhanka xirfadaha loogu furay magaalada Gaalkacyo.
xirfad abuurista dhallinyarada jiilka halkan jooga ee kooxdan maanta meesha fadhida inay ka faa'iidaysan doonaan inay kahortag u noqoto inaysan dhicin dhallinyaro hijruuta amayani waxa loo yaqaana taariibta u taariibta dalal kale yaraada caqabadaha haysta dhallinyarada abuurma shaqo abuur isla markaasina ay u noqoto inay karto reerahoodii iyo qoysaskoodii.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dhallinyaro kala duwan oo waxbarashada inay sii wataan ay ku adkaato sababo dhaqaale awgood.
inta barnaamijka uu socdana dhinaca heesaha ayaan ka marnayn, waxaa heesahan idin haynana maanta ka mid ah.
xubintii ciyaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
suuqyada ganacsiga dunida ayaa ku dhawaaday in ay sare kacaan, balse waxa isniinta maanta ahayd mid xasiloon kadib cabsida laga qabo in ganacsi dagaal uu dhex maro labada dowladood ee leh awoodda dhaqaale ee Mareykanka iyo Shiinaha. madaxweyne Trump ayaa isbuucii la soo dhaafay ku dhawaaqay canshuur culus oo la saarayo biraha iyo aluminiumta Shiinaha laga keeno, laakiin wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Hua Chunying ayaa maanta sheegtay inay rajaynayso in ay la kulanto madaxda Mareykanka si labada dowladood ay uga wada shaqeeyaan arrimaha la xiriira ganacsiga labada dowladood. Shiinaha ayaa ku doodaya in Mareykanku uu joojiyo hanjabaadaha ganacsiyeed ee canshuuraha uu ku kordhinayo alaabaha Mareykanka la keeno ee Shiinaha ka yimaada.
qayb ka mid ah gantaalaha balistikada ah ee laga soo riday ee lagu riday dalka Sacuudi Carabiya ee lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen falaagada dalka Yemen ee ay taageerto dowladda Iran ayaa hal qof ku dilay magaalada Riyadh, laba kalena dhaawacay sida ay tabinayaan warbaahinta Sacuudiga. dadka dhibaatada soo gaartay ayaa waxay yihiin dad u dhashay dalka Masar kuwaas oo ku sugnaa goob ay dad rayid ahi degan yihiin oo ku taala caasimada dalkaasi. ciidanka cirka ee Sacuudiga ayaa sheegay in uu qabtay oo uu ka hortagay oo uuna burburiyay 7 gantaal oo laga soo riday magaalada Riyadh iyo 3 magaalo oo kale. dad goob joogayaal ayaa sheegay in ay maqleen qaraxyo waaweyn oo ay arkeen iftiin cirka ka baxaya.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysana waa VOA. markanaynu gudagalno qodobada kale ee barnaamijka dhallinyarada maanta aan idinku wahayno, dhallinyaro tiradooda ay gaarayso 200 ayaa tababar farsamada gacanta ahi loogu furay magaalada Gaalkacyo. tababarkan oo ah mid lacag la-aan ah ayay mas-uuliyiinta furitaankaasi ka hadashay ay sheegeen inay marka ay soo dhammaystaan tababarkan dhallinyarada ay qayb ka mid ah ay noqon doonaan heerka ay yareyn doontaan aan iraada heerka shaqo la-aanta ee deegaanadaasi ka jirta. wariyaha V O A cabdi waaxid macalin isxaaq oo furitaanka tababarkaasi ka qayb galay ayaa warbixintan magaalada Gaalkacyo ka soo diray.
helista fursado waxbarasho oo farsamada gacanta ayaa ah mid lagu yarayn karo dhibaatada dhallinyarada haysata, waxaana taasa looga dhigay in dhallinyarada badankood lagu dhiirageliyo barashada farsamada gacanta. sidaa oo ay tahay ayaa 200 oo dhallinyaro ah magaalada Gaalkacyo looga furay tababar lagu baranayo xirfadaha kala duwan oo farsamada gacanta ah. barashada xirfadaha kala duwan ayaa ah mid lagu baranayo lacag la-aan, waxaana furitaankii tababarka ka qayb galay mas-uuliyiin ka socotay Galmudug, kuwa oo dhiirageliyay dhallinyaradii ka qayb galaysay barashada farsamada gacanta. gudoomiyaha gobolka Mudug ee Galmudug Cabdirashiid Xaashi Cartan ayaa dhallinyarada ku dhiirageliyay sidii ay uga faa'iidaysan lahaayeen waxbarashada ay heleen.
marka middan kulankan maanta xirfad abuurista dhalinyaradan jiilka halkan jooga ee kooxdan maanta meesha fadhida inay ka faa'iideysan doonaan inay ka hortag u noqoto inaysan dhicin dhalinyaro hijruuta ama yani waxa loo yaqaana taariibta u taariibta dalal kale yaraada caqabadaha haysta dhalinyarada abuurma shaqo abuur isla markaasina ay u noqoto inay kabto reelahoodii iyo qoysaskoodii iyo dhammaan wax allaale waxay mudnaayaan oo idin marka kooxdan maanta intaan heshay waxaan ilaahay subxaana wa tacaala uga rajayn doonaa inay si nabadgeliyaha ku dhammaystaan kadibna ay kaga faa'iideysan doonaan nafsadahooda iyo deegaanka intaba waxay yaraan doontaa employment rate-ka ama heerka shaqo la'aanta deegaankan oo aad u sarreyso inay kaalin ka qaadan doonto
maamulaha macad ka tababarka farsamada gacanta professor xuseen salaad wehliye ayaa ka waramaya muhiimadda dhalinyarada wax loo barayo
in rajaynta ugu weyneed oo ahayd in dhalinyarada dalka dagaaladu gisheen muddada badan shaqo la'aanta iyo nidaamyada ka jiray inay shaqo helaan qorshe weyn ayuu ahaa oo dowladda iyo gudaha laga qorsheeyey intanadii banaanka ka jirinna arrintaas aad iyo aad baan ay sharaf noo tahay muddadii aan joognay inaan dalka wax weyn u qabanay dalka maanta farsamayaqaaniinta waddanka ka shaqeynaya ilaa iyo xamar waa dhalinyaradii aan waxbarnaba dufcadan maanta waxay kaga duwantahay dufcadii hore kii hore waxay ahayd hay-adba ayaa maalgelinaysay hay-adba la istaagaysay la dhacaysay la kufaysay laakiin maanta nasiib badan baad yeelateen dadkiina maanta meesha fadhiya oo tababarkan u furmaayo barnaamijkan maanta waxaa gacanta ku dhigtay dowladda soomaaliya marka hoos loo soo dirtana dowladda galmudug state wasaaradeeda waxbarashada iyo barbaarinta
wasiirka wasaaradda waxbarashada galmudug sheekh ibraahim xasan guureeye ayaa dhalinyarada ku dhiiro geliyey in ay ku dadaalaan waxbarashada si ay u helaan caddeymo muujinaya wixii ay barteen
waxbarashada in lagu sabro in adinka kuwa idin la midka ahaa waxa weeye master brofesoro weeye waxbarashada koormarka ay ku tageen maantay tajaanibka laydinkaga faa'iideyn karaa waxa weeye inaad tababarada adigu wax ku barataan qofku markuu meel waxbarto oo meel aad aadna meel waa inaad barataa dhanku aada waa inaad jihada ku barataa waxay u baahan tahay marka qofku naftiisa inuu anfaco haddii qofku naftiisa uu anficinin wax soo saarsin bulshada samaynin wuxuu la mid yahay qof dhintay buu la mid yahay marka waxaan rabnaa in dadkeena waxa lagu korin karaa dowladaha hore umay looga dabageyn karaa mujtamaca wax loola qaybsan karaa in wax la barto waxaan rabnaa marka inagu waa isku soo noqon doonaa wasaaradda waxbarashadu waan soo noqon doonaa inta tababar ku socon imaan doonaa ardada waxaa la siin doonaa bacadka ka qalitimisa shahaadooyin waxaan idiin cadaynaynaa ardayga aan ka soo bixino waxbarani inuusan shahaada laba indosaarin baan idiin xaqiijinaynaa jeerta dib baa loogu celinayaa tababarka dib buu ugu noqonayaa laba sano ay ku qaadanaysaa saddex sano ay ku qaadanaysaa laakiin haddaad lix bilood ku soo gaa waad ku barato waxbarashaadi sagaalka bilood mid kasii weyn baa lagu bilaabayaa waxaan rabnaa marka inuu wada dadaalo
cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
subax wanaagsanna duhur wanaagsanna dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaanad la socotaan dalka kanada sanad walba waxaa deeq waxbarashada sare ah ka hela arday laga soo xulo dalalka afrika ee saxaraha ka hooseeya deeqdan waxbarasho ayaa waxaa lagu bixiyaa barnaamij loogu magacdaray the african leaders of tomorrow oo lagu xusuusto madaxweynihii hore ee koonfur afrika ee geeriyooday ee nelson mandela iyo dadaalkiisii cadaaladda bulshada iyo sinaanta waxaa barnaamijkan uu ka taageeraa dhallinyarada afrika inay noqdaan hogaamiyaasha mustaqbalka ee siyaasadda iyo maamulka sanadkanna dadka la keenay oo gaaraya soddon waxaa ka mid ah maxamed xasan oo soomaali ah wariyaheena toronto xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan inoo soo diray
deeqdan waxbarasho ayaa ah mid ay gudbistaan kumanaan arday oo ka soo jeeda 84 dal oo ku yaala afrikada ka hooseeya saxaraha waxaase ku guuleysta tiro aad u yar maxamed xasan ayaa ah soomaaliga keliya ee ka mid ahaa 30 arday oo ka kala yimid 30 dal oo afrika ku yaala kuwaasoo dhowaan ku guuleystay deeqda waxbarasho waxay dhammaantood ay bartaan takhasusyo la xiriira maamulka iyo maaraynta. Maxamed ayaa heerka koowaad ee jaamacadda ka sameeyey jaamacadda Bariga Afrika ee Boosaaso. Hadda waxa uu darajada labaad ee jaamacadda ka sameynayaa jaamacadda Ryerson ee magaalada Toronto. Ugu horreyn waxaan weydiiyey qaabka uu ku helay deeqda waxbarasho.
Waa barnaamij dowladda Kanada ay dhowaan bilowday oo waxbarasho wadamada sub-Sahara Afrika loogu talagalay. Marka waxaa la dhahaa hogaamiyaasha Bariga Afrika, marka waa barnaamij ilaa 5 sano soconaya. Jaamacadaha wadanka Kanada ayaa wax laga baranayaa ilaa master level weeye. Wadamada waxay isugu jiraan wadamada galbeedka Afrika sida Nigeria, Senegal iyo Ghana ay kamid yihiin. Koonfurta Afrika waxaa kaga jira wadamada South Africa, Malawi, Zimbabwe iyo sidoo kale Tanzania, Kenya, Soomaaliya iyo Ethiopia iyo wadamo badan oo kale. Marka laga reebo wadamada Carabta Waqooyi, marka laga reebo barnaamijkan waa la soo xayeysiyaa, websaydyada ayaa lagu soo xayeysiyaa, shuruuduhu leeyahay, marka waa la codsadaa. Proceskii nidaamkii wax loo maraa, scholarshipyada kala loo maraa, mostly waxa ay aad u tageliyaan qofku inuu hay-adaha dowladda kasoo shaqeeyo ama u shaqeeyo. Markaas educational background adagna leeyahay dabcan, iyo luuqadda iyo inuu markaasi ku fiican yahay. Marka proceskaasa loo maraa, adigu dhowr kun oo qof baa tartan u gasha, taasa marka isreereeb baa la maraa. Kadib wadan kasta waxay ugu talagaleen hal qof. Marka wadamada 30 qof ayaanu ahayn, wadan kastana hal qof baa laga qaadanayay. Marka nidaam noocaas ah lagu soo xiray.
Maxamed waxa uu tilmaamay in inta ay ku guda jiraan waxbarashadoodu ay ka qayb galaan barnaamijyo ku saabsan maamul wanaagga iyo sida hay-adaha dowladan Kanada ay u shaqeeyaan si ay u helaan khibrad ku filan.
Barnaamijkan waxaa ka wada qayb qaata Global Affairs Canada, wasaaradda arrimaha dibadda, iyo macad la dhaho IPAC oo u qaabilsan maamul wanaagga wadanka Kanada, iyo Mastercard, iyo institution badan baa waxay ka yihiin saamiley. Marka jaamacadda Research iyo ay bixiyaan ayaan ka shaqeynaa. Sidoo kale waxaanu qayb ka qaadanaa doodaha dowladda, xafiisyada dowladda ka dhacaya. Hadda kii u dambeeyay budgetkii Ontario la ansixinayay ayaanu qayb ka ahayn consultation, public consultation la sameynayay. Marka barnaamijyo noocaas initiative ah oo dowladda iyo jaamacadda iyo institutionada dowladda dowliga ah ay ka qayb qaadanayaan ayaan involved ku nahay.
Ujeedka guud ee barnaamijkan deeqda waxbarasho ee loogu magacdaray hogaamiyaasha Afrika ee Brito ayuu Maxamed ku sheegay inay tahay sidii ardayda ay ula laaban lahaayeen khibrad ay ku bedeli karaan Afrika marka ay timaado dhinaca maamul wanaagga.
Dabcan ujeedada koowaad barnaamijka laga leeyahay dowladda Kanada ka leedahay waxa weeye in maalgelinta u fiican ay tahay bini-aadanka, sidaa daraaddeed in dhalinyarada la maalgeliyo oo waxa weeye ay markaas uga qayb qaataan sidii institutionadii wadanka qaaradda Afrika loo xoojin lahaa, iyadoo loo maraayo keliya ma ahan siyaasadda iyo xilka macaahidan la dhaho think tankiska oo kale, iyo maaragtay research iyo cilmibaaris la sameeyo Afrika. Waxa ay ku tahay ay leedahay maaragtay dihin oo kale in la baaro kadibna maaragtay, iyo even xataa sida dadku u fikiraan oo kale. Laakiin guud ahaan waxa dadkan loo carbinayaa inay maaragtay wadankii leadershipkiisa ay qabtaan.
Waxaa jira arday kale oo Soomaali ah oo ku guuleystay deeq waxbarasho ay bixisay dowladan Kanada, kuwaasoo inta badan laga soo qaaday xeryaha qaxootiga ee Kenya. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji dhegeystayaal. Halka aad warbixintaas ka dhegeysanaysana waa VOA Branch. Dhallinyarada maanta ayaan ku guda jirnay. Markan dhinacii heesaha, gurruu ciyaare ayaad maqli doontaan, balse Kiin Jaamac Yare iyo mid ka mid ah heesihii ugu dambeeyey ee ay ku luuqayso.
jaamac ayaa ku luuqeynaysay heestaasi halkaad kala socoteenna waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya oo istuudiyahani la fadhiya jamaal axmed cismaan
mahadsaned caasha kulanti wanaagsan dhegeystayaal haddii aynu ku horeyno waxaa jirta in kulamo ka tirsan kulamada saaxiibtinimada ee dalalka qaarkood ay isugu diyaarinayaan koobka adduunka ee lagu qaban doono waddanka ruushka ayaa waxaa waddamada maanta dhici doona kulamadooda waxa ay kalyihiin waddanka wols wuxuu la dheeli doonaa uruguay halka andoria iyo equatorial guinea ay balansan yihiin bulgaria iyo kazakhstan ayaa sidoo kale dheeli doona finland iyo malta ayaa kulan kale sidoo kale dheeli doona norway iyo albania ayaa waxa ay ciyaari doonaan kulan ayeeshee kulanka ugu xiisaha badan ee indhaha lagu hayo waxa uu yahay kulamada maanta dhacaya waddanka burtuqaal ama burtugiiska oo la dheeli doonaa waddanka holland iyadoo la xusuusto in dalka holland kulankii ugu dambeeyey ee ay deeshay ay dalka ingiriiska kaga guuldarro gooli waxba kala soo kulantay shiinaha ayaa la ciyaaray jek republic waxaana lagu awdurnaaday 4-2 oo xulka dalka jeg ama jamhuuriyadda jeg ay ku soo baxday dhegeystayaal warar kale oo goosgoos ah ayaanu idin akhrinaynaa oo ku saabsan ciyaaraha tababaraha kooxda kubadda cagta chelsea antony conte ayaa la sheegay in uu markaasi qaarka u saaran yahay inuu u wareego naadiga dalka faransiiska PSG hadda waxaa hogaamiya unai emery oo qandaraaskiisu uu dhammaan doono dabayaaqada sanadkan marka xil ciyaareedkan uu dhammaado marka kadibna naadiga b s g wax xiisaa uma hayso in ay qandaraaska u kordhiso unai emre oo sida guulo gudaha kasoo hoyay ha yeeshee dibadda marka la fiiriyo yurub inteeda kale wax guulo saas u weyn kasoo hin weynay muddooyinka ugu dambeeyeyna naadiga b s g ay guuldaro la kulmaysay sidaa daraaddeed antoni conte oo isaguna xaaladiisu aysan naadiga chelsea wanaagsanayn ayay naadigaasi b s g doonaysaa waxaana ay sanadkii u ballanqaadeen inay siin doonaan lacag gaaraysa 10 million oo lacagta geniga sterlinka naadiga kubadda cagta manchester united ayaa doondoonaysaa ciyaartoyga daafaca ugu ciyaara naadiga kubadda cagta ee barcelona samuel umtiti umtiti waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda ay hadda ku tashatay difaaca naadiga barcelona waxaana heshiiskiisa lagu kansali karaa ama lagu baabi'in karaa lacag gaaraysa 10 million oo bound manchester unitedna sida wargeyska daily mail ee dalka ingiriiska ka soo baxay u qoray waxay diyaar u tahay inay bixiso lacagtaasi ay ciyaartooygaasi ula soo wareegto kana markaasi midigto ciyaartooyda daafaca ka ciyaara ee naadiga manchester united samuel umtiti ayaa sidoo kale wararku waxay sheegayaan in shaqsi ahaan uu telefoon ka helay jose mourinho oo tababara naadiga kubadda cagta ee manchester united markaas uu u ballanqaaday in sanadkii lacag gaaraysa lacag ku dhow 8 million oo bound la siin doono haddii uu ogolaado heshiiskaas barcelona hore waxaa markaasi uga tagay ciyaartooyga weerarka ka ciyaara ee neymar junior kaasoo la sheegay in naadiga kubadda cagta b s g markii uu ku biirayay heshiiskiisa guud ahaanba ay kansaleen oo ama ay baabiyeen naadiga b s g waayo muddo sannada ayaa ugu harsanaa naadiga kubadda cagta ee barcelona inuu heshiis kula sii joogo xubinta ciyaarahana dhegaystayaal halkaas haynoo joogto tahay duur wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli naga dhegeysanaysaan oo v o a markan aan ka codsado caashe ibraahim aadan inaynoo dulmarto qodobo ka mid a qodobadii wararka ugu waaweyna
mahadsaned jamaal suuqyada ganacsiga dunida ah ayaa ku dhowaaday in ay sare u kacaan balse waxa ay isniintan maanta ahayd mid aan xasiloonayn kadib cabsida laga qabo in ganacsi dagaal uu dhex maro labada dowladood ee leh awoodda dhaqaale ee maraykanka iyo shiinaha madaxweyne trump ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay ku dhawaaqay canshuur culus oo la saarayo biraha iyo aluminiyumka shiinaha laga keeno qayb ka mid ah gantaalaha balaastikada ah ee lagu riday dalka sacuudi arabiya ee lagu eedeeyey in ay ka dambeeyeen fallaagada dalka yemen ee ay taageerto dowladda iiraan ayaa hal qof ku dilay magaalada riyaad laba kalena dhaawacay sida ay tabinayaan warbaahinta dalka sacuudiga dadkay dhibaatada soo gaartay ayaa waxay yihiin dad u dhashay dalka masar kuwaas oo ku sugnaa goob ay dad rayid ahi degan yihiin oo ku taala caasimada dalka sacuudiga ciidanka cirka ee sacuudiga ayaa sheegay in uu qabtay oo uu ka hortegay islamarkaana uu burburiyey 7 gantaal oo lagu soo riday magaalada riyaad iyo 3 magaalo oo kale dad goobjoogayaalana waxay sheegeen inay maqleen qaraaxyo waaweyn oo sidoo kalena ay arkeen iftiin cirka ka baxaya
aad baad umaadsan tahay caasha ibraahim aadan hayay taasi aad dhegeystayaal oo inoo dulmaraysa qodobadii wararka ugu waaweynaa halkaad ka dhegeysanaysan waa v o a dhegeystayaal dhinacii heesaha mar kale aynu ku laabanno waxaa naga soo qabanaynaa heestan nimcadareen iyo maxamed b k
labada fanaan nahne macdareen iyo maxamed bike ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a. intaan mar kale kulmayno aniga iyo jamaal waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Tiri karo, kubal naftana ku jecel.